subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax talaada ah 12-ka bisha diseembar sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah: kenya oo heegan gelisay ciidamadeeda intii lagu guda jiro xilliga fasaxa ee dhammaadka sanadka. waxaad sidoo kale maqli doontaan maamulka dekedda kismaayo oo beeniyey war sheegaya in dekedda laga dhoofinayo dhuxul.
sharcigan ayaa dhigaya in qofka booliisku ay qabtaan isagoo ku mashquulsan taleefankiisa marka koowaad la ganaaxayo digniin la'aan $1,000 saddex maalin oo uusan gaariga wadi karin, iyo saddex dhibic oo laga goosanayo aqoonsiga wadista gaadiidka.
waa sharci cusub oo laga soo saaray gobolka Ontario ee dalka Canada. barnaamijka ayuu qayb ka yahay. waxaad kaloo maqli doontaan warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. intaasoo dhanse waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. taliye sare oo ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa soo jeediyay eedeyn ah in saraakiil ka tirsan dowladda ay damacsan yihiin in ay dhistaan dhul ay leeyihiin ciidamada badda Soomaaliya. hadalkan ayaa waxaa sheegay taliyaha ciidamada badda sareeyo guuto jeneraal Cabdixamiid Maxamed Dirir. taliyaha ayaa muuqaal la siiyey warbaahinta ku sheegay in saraakiil sare oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay doonayaan inay dhistaan dhulka ciidanka badda. waxa uu sheegay dhulkii ciidanka loogu talagalay in dan shakhsiyadeed loo qaato si looga dhiso dhul nagu nasto laguna raaxaysto, sida uu hadalka u dhigay. dhinaca kale, sareeye guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo ah wasiiru dowlaha cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ayaa sheegay in eedeynta taliyaha ciidanka badda ay ku noqotay argagax. Bashiir Goobe oo isna la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in ashaxa ciidamada aysan ku jirin in sarkaal darajo ciidan leh uu warbaahinta ka eedeeyo madaxda qaranka. waxa uu sheegay in ay ogaanshiyihiisa dhulkaasi aanu ahayn dhul ciidan. waxa uu sheegay in dhulkaasi uu yahay dhul yar oo u dhexeeya xeebta iyo safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho. v o a da waxay la xiriirtay taliyaha ciidanka badda iyo afhayeenka dowladda Soomaaliya oo aan weli ka soo jawaabin codsi aan u gudbinay. saraakiisha caafimaadka Maraykanka ayaa sheegay in tafiirta cusub ee cudurka COVID-19 ee Omicron uu hadda ka dheereeyey nooca Delta oo ahaa kan ugu badan ee ay u dhimanayeen ama isbitaalada loo geynayay dadka Maraykanka ah bilooyinkii ugu dambeeyey. xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee Maraykanka ee loo soo gaabiyey CDC ayaa isniintii sheegtay in 70% kiisaska la diiwaangeliyey toddobaadkii hore ay noqdeen cudursidaha Omicron ee COVID-19. gobolka New York oo keliya 90% ayay gaareen kiisaska cusub ee dadka uu ku dhacayo Omicron, waxaa kasii badan gobollada Koonfur Bari, kuwa warshadaha caanka ku ah ee Galbeedka Dhexe, iyo gobollada kulaala badda Pacific. saraakiisha caafimaadku waxay ka digeen in kiisasku ay cirka isku shareeri karaan marka la gaaro fasaxa ciidda Masiixiga ee dhammaadka bishan Diseembar ama wixii ka dambeeyo. dadka ayaa looga digay safarada iyo goobaha la isugu yimaado. dhegeystayaal, warkii dunida waa nagan. warkii caalamka ayaad dhegeysateen, halka aad nagala socotaana waa v o a. aan ku bilownay ee maamulka dekedda Kismaayo ayaa beeniyey warar maalmahan soo baxay oo sheegaya in dekedda laga dhoofinayo dhuxul, taasi oo xilli hore laga mamnuucay dhoofkeeda. ayaa waxa ay warar ku sheegeen in warkaasi ay yihiin in wararkaas ay yihiin kuwo been abuur ah, islamarkaana muddo dheer aanan dekedda laga dhoofin wax dhuxul ah kadib amar ka soo baxay maamulka Jubbaland. Faahfaahinta warkaas waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad.
maamulka dekedda magaalada Kismaayo ayaa beeniyey in dekedda magaalada Kismaayo ay ka dhooftay dhuxul, islamar ahaantaana warar maalmihii u dambeysay laysla dhexmarayay ay ahaayeen kuwo waxba kama jiraana kadib markii baraha bulshada lagu arkay warbixin sheegaysa in markabka Diamond Sky oo u rarnaa mid ka mid a ganacsatada magaalada Kismaayo uu qaadayo dhuxul aad u tiro badan, balse wararkaasi ay beeniyeen maamulka dekedda magaalada Kismaayo iyo sidoo kale kambanigii u rarnaa markabkaasi. Ibraahim Xasan Xaaji oo ka mid a ganacsatadii markabkan uu rarnaa ayaa v o a uga warramay sida ay wax u jiraan iyo wararka soo baxaya ee sheegaya in markabkan uu diyaar u yahay in uu qaado dhuxul iyo in kale.
markabkan inagu noo keenay shamiito shamiita muddo toddoba beri waa joogaa, ayaa saan wuxuu waday 149 wuxuu nagu yimid Iran, waxba kama jiraan. markabku maantu dhammaaday saacadda hadda kula taanaaint ugu dambeysa haddaa la rarayaa. marka wax ilaa unta ka jira ma jira. galabtana insha allah waxaan jeclaa inuu magaranaysaa hadday biyuhu yimaadaan badda, badda biyaha hoose biyaha hadday badda yimaadaan inuu baxaan rajaynaynaa insha allah. waxa ilaa intoo la saaray dhuxul lama jirto. laakiin waxaa muhiima biniaadamku sidiisa war uma fiirsa inuu sheega ma fiicno. wax ilaahay unto oo dhuxul oo meeshan hadda markabka ka qaadayo ama ka qaadi doona intaan ogna hadda ma jiro. anagu sidanaba waxaan keenaa shamiito markabku faaruqona uu naga baxaa.
axmed xaaji aadan oo ah maareeyaha dekedda magaalada Kismaayo ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin waxba kama jiraan, dekeddana kal hore laga mamnuucay in dhuxul laga dhoofiyo, sida uu sheegayo maareeyaha dekedda magaalada Kismaayo axmed xaaji aadan.
anigoo ah maareeyaha dekedda Kismaayo axmed xaaji aadan, waxaan halkan ka cadaynayaa inaysan waxba ka jirin. waxaa haddana weydiiseen oo ah bahashaasi halkan kama dhoofto kamana dhoofin xilligii 2012 ilaa iyo hadeer wax ka dhoofay halkan ma jiraan. waxyaabaha dadka isla dhexmarayaan wax ka jiraanna ma jiraan. marka kuwaad aragteen waadna duuban kartaan waadna aragteen. marka kuwuxuu noo keenay shamiito oo adigoo u dhigantay ilaa 7,475 oo shamiita wuxuuna ka yimid Iran, haddeena wuxuu noga aaday Imaaraadka. marka cid walba waay ogaan kartaa markabka magaciisa la yiraahdo Diamond Sky wuxuunu yimid taariikhda xilligii 13-ka ahayd, haddeerna uu naga tegay wax ka jira ma leh. dadkuna waa iska soomaalida waxay iska noqotay dad iska nidaamka jira markaasi iska mucaarado wax lagu sheegaan jirin. marka wixii oo xaqiiqana waa iska imaaneysaa. xaqiiqdana waa taa, waadna duubateen waadna arki kartaan insha allahu tacaala.
maalmihii ugu dambeysay waxaa magaalada Kismaayo iyo baraha bulshada guud ahaanba laysla dhexmarayay in la qaadayo dhuxul aad u tiro badan oo dhex taala gudaha magaalada Kismaayo, taa oo la doonayo in wadamada khaliijka loo qaado, balse maamulka dekedda magaalada Kismaayo ayaa wararkaasi ku tilmaamay waxba kama jiraan. Aadan Maxamed Salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
dalka Kenya waxaa heegan adag la geliyey dhammaan ciidamada booliska ee dalkaas iyadoo lagu amray ciidamada fasaxa ku maqnaa in ay dib ugu soo laabtaan xarumahooda. Kenya ayaa sheegtay in xilliga sanadka cusub iyo ciidda masiixiga ay sugayso amniga xuduudaheeda iyo weliba muwaadiniinteeda. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire.
xilligan adag oo kenyaanku uu haatan ay dabaaldegyo rasmi ay uga soconayaan qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya, dowladdu waxay ku dhawaaqday inay sugayso muwaadiniinta kenyaanka amnigooda, waxauna sheegay taliyaha ciidanka booliiska dalkani Kenya Henry Mutombai in 3,000 oo ka mid a ciidamo dheeri oo ka socda laanta ilaalada maxaabiista ay noqon doonaan kuwa ka qayb qaadan doona sugidda amniga muwaadiniinta kenyaanka dalkani Kenya. amniga iyaga guud ahaan geyigan kor ayaan usoo qaadnay. halkan waxaa ila taagan talyaha ciidanka ilaalada maxabiista dalkani, waxaana haatan aan ka gadoomayaa ilaa 3,000 oo kamid a ciidamada ilaalada maxabiista. taas waxay noqonaysaa mid aan kor ugu soo qaadayna guud ahaan amniga. goob walbo ciidan ayaan geynaynaa oo ugu horeyso deegaanada aan isleenahay culays waa naga soo saarmi karaa. heelade mutambaye waxa uu sheegay in ilaalada ciidamada amniga ay ilaalin doonaan shacabka ay noqon doonto mid waajibaad ay ka saarantahay ciidamada amniga xilligan haatan kayaankay u dabaaldegayaan sanadka cusub iyo weliba ciidda masiixigana laga codsanayo shacabka kenyaanka in ay guryahooda ku nagaadaan si ay uga amni galaan cudurka COVID-19 ee weliba khatarta ku sii haya guud ahaan dalkani kenya. Mr. Heller ayaa waxa uu sheegay in dhammaan ciidamada booliiska ee dalkani kenya fasaxa ku maqna uu amraya inay dib ugu soo noqdaan xarumahooda kala duwan ee shaqada tan iyo inta kenyaanku ay ka baxayaan dabaaldegyada sanadda cusub iyo ciidda masiixiga.
To ensure the availability of adequate security personnel, I've directed that all police
officers in aynu helnay in abdin nagu filan oo kenyaanka ku filan waxaan halkan amar ka siinayaa dhammaan saraakiisha ciidamada booliska ee fasaxa ku maqan dhammaantood ay xarumahooda dib ugu soo laabtaan. Waxaan ku celinayaa amarkaasi oo ah inay dib ugu soo noqotaan xarumihii idinka lidan aad ka talinayseen ee aad ku sugnaydeen. Isku soo celiyo guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya waxaa lagu arkay ciidamo xoog leh oo gudaha gobolkani soo gelaya qaybo badan oo ka tirsan xuduudana u sii dhaafaya, waxaana lagu sheegay inay tahay in kor loo qaadaya amniga guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya. Xilligan roobka ay ka horeen qaybo ka tirsan gobolkan cabsina laga qaba in kooxda Al-Shabaab ay ka faa'iideysan karto qulqulatooyinka iyo dadka masiixiyiinta ee kasoo kala kicitimaya tuulooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee gobolkan ee qabanaya gobollada kale dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Isla wararka Kenya ayaan ku jirnaaya. Waxaa maalmihii ugu dambeeyey si xoogan uga socday xeryaha qaxootiga ee dhadhaab qaadashada tallaalka COVID-19 iyadoo aysan markii hore dadka qaxootiga ah ku baraarugsanayn qaadashada tallaalka. Arrinta qaadashada tallaalka ayaa timid kadib markii hay-adaha samafalka ee xeryaha ka shaqeeyay ay bilaabeen wacyigelin xoogan oo ay u sameeyeen qaadashada tallaalka. Warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha V O Eda Axmed Nuur Yogol.
Waxaa maalmihii ugu dambeysay si xoogan uga socotay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qaadashada tallaalka COVID-19 iyadoo arrintan ay timid kadib markii hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya dhanka caafimaadka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay wacyigelin fara badan ay siiyeen bulshada qaxootiga, sidoo kaletana qaar ka mid a guddiga xeryaha ay qaateen tallaalkan si markaasi ay u wacyigeliyaan bulshada kale ee qaxootiga een qaadanin tallaalkan. Maxamed Rashiid Maxamed oo ka mid a guddiga xerada qaxootiga IFO ayaa wuxuu V O A u sheegay in markii hore tallaalka COVID-19 uu qalad ka haystay balse markii uu qaatay tallaalkan uu ogaaday inuu waxtar fara badan u leeyahay, sidoo kalena ugu baaqay bulshada kale qaxootiga inay qaataan.
Waxaan ahay dadka qaatay cirbada coronavirus nooca Johnson Johnson lahayo. Marka hore fikrad khaldan ayaan ka haystay, laakiin waxaa ogaaday inay cirbada fiican tahay, ay kahortag leedahay. Dadka waxaan ku dhiirigelinayaa cirbadaasi ka baqayo oo mar walba dadka ugu sheekeynayo laba sano ka bacdu waa dhimanaysiin. Dhimashada ilaahay ayaa ahaada inay isduraan oo ay gaan isbitaalka cirbada meeshaas ee taalla. Dadka fikradaha qaldan loo sheegay waa in laga joojiyo. Waxaana hadda aniga waxaan ka mid ah blog leaderska ee xerada IFO, waxaanan jeclahay in hadda aan blogga keeno si dadka loo duro. Dadka dee hadday fahmeenoo meel la kala istaaga isbitaalka laayahay, laakiin waxaan rabnaa inaan fudeyno oon blogyada keeno. Marka dadku waxaan ku dhiirigelinayaa inay tagaan isbitaalka issoo duraan, islamarkaasina naftooda ay ka taxadaraan. Cudurkan waa cudur hun hadduu kugu dhaco waa sambabadaada ayuu wax u gaarsiinayaa. Hadda caalamka oo dhanna cirbadihii waa la qaaday. Haddana waxaaba lagu xiray shaqaalihii qaar ka mid ah ma aadi karaan hay-adaha ilaa ay la imaadaan shahaadada corona virus ama COVID-19. Marka nin walba waxaan ku dhiirigelinayaa dadka waaweyn inay meesha tagaan, siba kuwa dadka dhiigkarka qaba, kuwa macaanka qaba, iyo kuwa cudurada la jiifo inay issoo duraan, isbitaalka weyn tagaan. Waa lacag la-aan, waa free.
Maxamed, maadaama aad ka mid tahay dadka ku nool xeradan qaxootiga IFO islamarkaana qaatay tallaalka COVID-19 amaba coronavirus, kana mid tahay guddiga xeradan qaxootiga IFO, inta aadan qaadan waxaad sheegtay in aad fahan qaldan ka haysatay markii aad qaadatay, kadib bulshada aad gudoomiyaha u tahay ma ku dhiirigelisay inay qaataan tallaalkan iyo sidoo kale dhalinyarada?
Haa, tallaalkan fikir qaldan ayaan ka haystay shaqsi ahaan. Waxaanan u arkay haddaan isduro inaan dhimanayo ama wax iga soo gaarayo, dadka waxay ku dhahayaan ma dhalaysaa noqonaysaa, cuduro kale kugu dhacayaan, waad ku dhimanaysaa laba sano kabacdi. Laakiin fikirkaasoo dhan markaa arkay dad badan oo aniga la mid oo isa soo duray, waxbana aanan ku noqonin. Waan ku dhiiraday inaad isbitaalka isa soo duro.
Axmed Cabdullaahi Barre wuxuu ka mid yahay dadka ku nool xerada qaxootiga Ifo isla markaana qaatay talaalka COVID-19. Axmed ayaa wuxuu u sheegay VOA in markii hore uu qabay in haddii uu qaato talaalkan COVID-19 uu cudurro ka qaadayo, balse markii uu qaatay uu ogaaday inuusan wax dhibaato ah ka qaadin.
Waagii hore fikir khaldan baan ka haystay inaan ku xanuunsanayo in maxay cudur laga qaadi baa dadka loo geliyo suuqa, laakiin cudurro maana ka qaadin, caafimaad maan ka qaadnay, daawadii waan qaadanay anigoo suuqa shaqaysanayaan qaatay. Xilli saacaddu ay 5 saac oo maalinimo tahay, maalinkii oo dhan waan shaqaysanayay, habeenkii maxay ahayd hawlahaygii baan iska watay iyo jiifka iyo hurdadaydii. Wax cajisa iyo wax qanda lagu sheegay, wax cajisa iyo wax qandoon aan ku arkay midna malaha. Haba yaraatay wax iska kay bedela, sida idii unbaan ahaa wax iska kay bedela ma arag. Taa beddelkeeda waxaan rajaynayaa xanuunkan kadaata aafada inaan kaga badbaadi doono, Ilaahay baa badbaadiya. Laakiin sida caafimaadka adduunku ay sheegeen waxbay ka qabanaysaa baa lagu yidhi. Marka waan iska aaminnay annagoo Ilaahay tala saaranayna, dawadiina waan qaadanay, sidaasaan ku qaadanay daawadii coronavirus. Xanuun kasto Ilaahay soo saaro, daawadiisii buu soo saaraa. Xanuunka Ilaahay baa soo saaray. Waxaan khubaro caalami ah tijaabisay, tijaabooyin badan buu soo maray, faa'iidooyin badan baa lagu arkay. Waxaan leeyahay daawada talaalka ha la qaato. Waxa weeye caafimaadku waa muhiim, qofka bini'aadamka caafimaadkiisa. Goor maxay ahayd waqtigu maxay ahayd kaa hiiliyey inaad soo baraarugto looma baahna. Waa nasiib wanaag inaad hesho daawo aan lahayn wax lacag ah oo bilaash ah yaan soo qaadanay, oo yacni xanuunka intaa la'eg laga hortagayo. Waa nasiib wanaag aan helay, nasiib aan helay wey. Qof kasta oo nasiib ka hela inuu ka faa'iidaystaan yaan ku baraarujin lahaa.
Qaadashada talaalkan COVID-19 ee maalmihii u dambeysay sida xoogan uga socotay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay ku sugaaday xilli kiisaskii ugu horreeyey ee nooca cusub ee xanuunka coronavirus ee loo yaqaan Omicron lagu arkay dalkan Kenya, taasi oo walaac fara badan ku abuurtay dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo Gool VOA xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. Gobolka Ontario ee dalka Canada waxa uu ka mid yahay gobollada ganaaxa ugu culus la dul dhigo dadka ka dhiga adeega sharciyada waddooyinka. Gobolkan oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada ayaa qofka isaga oo wada gaari misena ku mashquula telefoonka mutaysanaya ganaax dhan $1,000 iyo wadista gaadiidka oo maalmo laga mamnuuc. Dadka qaar ayaa hadda soo jeedinaya in dib u eegis lagu sameeyo sharcigan maadaama dhaqaale yari iyo shaqo la'aan badani ay dadka soo food saartay sababo la xiriira COVID-19 dartiis. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da ee Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Sharcigan ayaa dhigaya in qofka booliisku ay qabtaan isagoo ku mashquulsan telefoonkiisa marka koowaad la ganaaxayo digniin la'aan $1,000, 3 maalin oo uusan gaariga wadi karin, iyo 3 dhibic oo laga goosanayo aqoonsiga wadista gaadiidka, kaasoo ugu dambeyn sababi karo in laga joojiyo gabi ahaanba wadista gaadiidka marka uu qofka lumiyo dhammaan 15 dhibic. Marka labaad iyo marka 3aad ayuu ganaaxa noqonayaa mid labalaabma, iyadoo qofka ugu dambeyn lagu ganaaxayo lacag dhan $3,000 iyo 1 bil oo uusan qofku gaari wadi karin. Soomaalida qaar ayaa ka mid a dadka la dul dhigay ganaaxa adag xilli ay shaqadoodu ku guda jireen. Dad badan oo Soomaalida ay ka mid yihiin ayaa hadda codsanaya in sharcigan dib u eegis lagu sameeyo maadaama xanuunkan safmarka ah ee COVID-19 uu saameeyey dadka gobolka. Waa kan Nuurdiin Maxamed.
Sharcigan in muddo laga caawanayay haddaba maarata COVID-19 jira haaba sheeganba waayo dadka maarata lacag laanba haysata iyadoo maarata COVID-19 lagu jira haddana oo lagu ganaxayo lacag $1,000 iyo inka badan dadka ma awoodaan. Marka hadda maarata sa ogsoon sida Xuseenow qofka Uberka ama wadaayo wuxuu isticmaalayaa maarata telefoon Uberka markaad maarata aqbalaysid iyo markaad maabka ama jehiga ka fiirinaysid waxaa isticmaalaysaa maabka fiirinaysaa. Haddii shaqo la'aan ay jirto dadka maarata badanaa gaariyaashooda isticmaalayaa maarata sida maarata nolosha ay ku sameynayaan ay maarata Uberka ay isticmaalayaan. Hataa waxaan ogaa Xuseenow bilooyinka soo dhaafay wiilan saaxiibanahay downtown Toronto asigoo maarata aqbaltaan bisameeyey intaas bisay ku joojiyeen waxay siiyeen tigid. Marka waxaan codsileen in maarata sharcigan dib eegis lagu sameeyo maarata.
Ujeedada ugu weyn ee sharciyadan adag ayay booliisku iyo mas-uuliyiinta gobolkuba ku sheegeen badqabka dadweynaha Kanada waxaa la sheegaa in sanad walba ilaa 460,000 oo shil gaari ah uu ka dhaco. Gobolka Ontario 543 qof ayaa ku dhintay sanadkii 2019 ilaa bishii Maaj ee sanadkii tagay, sida lagu sheegay daraasad lasoo saaray sanad ka hor. Daraasadda ayaa lagu sheegay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa ugu badan ee fariin ka dira taleefanka ama ka akhrista iyagoo wada gawaarida. Ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada waxay ka mid tahay dadka taageersan in sharciyo adag la dul dhigo kuwa aanan u hogaansamin shuruucda wadooyinka.
Waa wax aad iyo aad u fiican, sharciyo adag si loo ogaado dadka waxyaabaha qaladka sameynayo. Waxaan arkay meelo lagu socdo 30 dad ku socdo 60 marka run ahaantii dadkaas in la isaajiyo say dhibaatooyin waaweyn u geysanin dadkana u baabeenin waa arrin aad iyo aad loogu farxo.
Sida Nuruddiin ba uu sheegay, dad badan ayay dabcan ku adag tahay marka la duldhigo $1,000 oo ganaaxa, balse Ayaan Yuusuf ayaa rumaysan in marka horeba taxadar la sameeyo oo loo hogaansamo shuruucda si looga baaqsado ganaaxa.
Waxaan ku boorinayaa ummadda Soomaaliyeed inay raacaan sharciga, isla markaana jid kasta ay marayaan ay ku socdaan limitka loogu talagalay, isla markaana taleefanada iyo waxyaabaha lagu hadlaayo lala joojiyo.
Booliska gobolka Ontario waxay sheegeen in sanadkii tagay ee 2020 26% shilalku ay hoos u dhaceen marka loo eego sanadkii ka horeeyey ee 2019, balse dhimashada ay sare u kacday 22% marka lala barbardhigo isla sanadkii ka horeeyey ee 2019. Booliisku waxay ku sheegeen in tani ay ugu wacan tahay taxadar la'aan iyo gawaarida oo lagu waday xawaare ka badan kan ay ahayd in lagu wado. Xuseen Uur Haaji, VOA, Toronto.
Hay-ad samafal ah ayaa dacwad ku furtay dowladaha Faransiiska iyo Britain iyadoo ku eedeysay inaanay howlo badbaado ah ka fulinin 72 muhaajiriin ah oo ku qaraqmay marinbiyoodka u dhexeeya labada dal bishii aynu kasoo gudubnay. Hay-addan oo magaceeda la yidhaahdo Utopia ayaa isniintii dacwad oogayaasha maxkamadda cadaaladda Baris u gudbisay 56 kiis oo ku saabsan dil bareer ah iyo ku guuldaraysiga bixinta gargaarka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London kasoo diray wariyaha V O eda Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dacwaddan ayaa laga gudbiyey hay-adda French Prefect, adeegyada gargaarka Faransiiska ee Cross Grisnes, iyo agaasimaha ilaalada xeebaha Britain iyo cid kasta oo loo arkay inay ku shaqo leedahay ama wax ka qaban karayay geerida muhaajiriintaasi ee ay maxkamaddu u aragto in dacwad lagu soo oogi karo. Hay-adda samafalka ah oo tixraacaysa waraysiyo lala yeeshay dadkii ka badbaaday shilkaasi iyo qaraabadooda ayaa sheegay in telefoon xaalad degdeg ah lagu wacay adeegyada gargaarka degdega ah ee Faransiiska iyo Britainba ka hor inta aanay kaluumaysata helin meydka dadka ku qaraqmay biyo mareenka u dhexeeya labada dhinac. Wax taageero ah ama iskuday sama bixin oo ay labada dowladood sameeyeen ma ay jirin ayaana lagu sheegay qoraal ay hay-adda samafalka soo saartay. Waxa kale oo ay hay-addu sheegtay in la helay tixraaca telefoonada lagu wacay adeegyadan degdega ah. Xamse Xuseen Badmaax oo ah qareen degan magaalada Rosslesheim oo ku taala dalka Jarmalka ayaan weydiiyey bal sida uu arko dacwadan.
Arrintan adiga wareysatay walaalo, siday maaragtaa ku dhammaan doonto waxay ku xidhan tahay haddii jeer ma garanaysaa meeshu shilka ka dhacay, ma dhinaca Faransiiska mise waa dhinaca Ingiriiska. Labada dhinacna kolli way isku riixriixi doonaan siday u muuqato marka kiiska muddo ayuu qaadan doonaa. Waxa la eegi doonaa midda kale telefoonadan ay dadku direen qolada u dhaweyd ayaa la eegi doonaa, laakiin kiiskani muddu ayuu socon doonaa. Labada wadan Ingiriiska Faransiiskana baaritaan bay iyagaba samayn doonaan, wayna ku tahay kolley labadoodaba kiis cusub sidaa awgeed kale waqti ayay raqaan doontaan.
Hay-addan Utopia ayaa sheegtay inay la soo xiriireen dadkii doonta saamayntii aanay qarqin. Fariimaha ay u dhaafeen ayaana ahaa markii aanu wacnay telefoonada amuuraha degdega ah ee Britain ee 999, waxaana loo sheegay inaanu la hadalo Faransiiska. Markii aanu Faransiiska wacnayna waxa ay noo sheegeen inaanu la hadalo Britain, midkoodna danaga ma lahayn. Kiiskan ayaa la filayaa inuu muddo u socdo. Iyadoo aan dowladda Britain kiis ka furin shilkan baaritaan lagu wado Faransiiskana xoogga lagu saarayo magafayaasha dadka tahriibiya, hay-adda Utopia waxa ay rajaynaysaa inay dacwadan iyo baaritaanka la samayn doona uu toojka ku ifin doono sida ay ahayd xaaladda markii ay doontu qaraqantay ka hor. Ururka Mahaajiriinta Adduunka ayaa sheegay in shilkii ka dhacay marinbiyoodka u dhexeeya Britain iyo Faransiiska oo ahaa shilkii ugu darnaa ee halkaasi ka dhacay oo ay ku naf waayaan muhaajiriin badani. Shilkan ayaa dhacay iyadoo ay dad badan oo magangelyadoon ahi isku dayayaan inay Britain uga soo tallaabaan Faransiiska. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Haatanna dhinacii heesaha, haddii aan aadno, waxaan idiin soo qabannay codadka fanaaniinta Hiba Nuura iyo Cabdikhadar Xasan. heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysa idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.
Thank you. Hey, hey, hey.